Кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 10 декабрь күнгү бейшембе. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Райымбек Батырайымовдун АКШнын кара тизмесине киргизилиши Кыргызстанда чоң талкуу жаратты.
Бул тизмеге кирген адамдар менен кызматташууга тыюу салынат. Биздин парламентте аны тескерисинче колдоп, элге кызмат кылган үй бүлө деп мактап отурушкан. Үч кызматтарда ага иштеген.
Бириккен Улуттар Уюму вакцина маселеси теңсиздикти дагы тереңдетпеши керек экенин эскертти.
Биз байлар жана таасирдүүлөр вакцина ала баштагандан улам халктын жакыр жана маргиналдуу катмары дүргөлөңгө түшкөнүн карап тура албайбыз.
Ал арада Орусияда коронавируска каршы жапырт эмдөө башталды.
Путиндин буйругунан кийин Москва жана анын чет жакасындагы 70 ооруканага вакцина таркатылган. Биринчилерден болуп мугалимдер, дарыгерлер жана социалдык кызматкерлер эмдөөдөн өткөрүлө баштаган.
Ушул жана башка баяндарды бир аздан кийин сунуштайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элеонора Бейшинбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ Магнитский тизмесине киргизген Райымбек Матраимовду кыргыз бийлиги калкалабайт. Бул тууралуу Кыргызстандын башкы прокурору Курманкул Зулушов билдирди. Ал коррупцияга каршы координациялык кеңештин жыйынынан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып,
азыр Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө бөлүмүндө Матраимов боюнча кылмыш иштер тергелип жатат. Менин маалыматым боюнча ушу 1 миллиардка жакын мамлекеттик зыян өндүрүлдү. Тергөөнүн жыйынтыгы менен биз кандай чечим кабыл алабыз, муну айы угузулганда билинет, билесиздер. Мамлекет тарабынан же болбосо биздин укук коргоо көзөмөл органы тарабынан калкоолоо жок. Аны өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бизде мамлекеттик зыянды ордуна коюу, коррупцияга бөгөт коюу, кылмышты тез арада тергеп, сотко өткөрүү, соттон жазасын алуу биздин бир гана максатыбыз. Ушул аракетти иш алып барып атабыз.
Деп билдирди Кыргызстандын баш прокурору Курманкул Зулушов. 9 декабрда АКШнын финансы министрлиги Кыргызстандын мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата санкция киргизген. Ага ылайык Райымбек Матраимовдун АКШга киришине жана анын экономикалык ишмердик жүргүзүүсүнө тыюу салынат. Буга чейин Райымбек Матраимов Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери тарабынан октябрь айында кармалып, ал өзү жана бажыдагы башка кызмат адамдары менен 2016-жылдын башында бажы системасында коррупциялык схема түзүшкөн, мамлекетке өзгөчө өлчөмдө зыян келтирген жана бул схема азыркыга чейин уланып келе жаткандыгы боюнча маалымат таратылган. Ошол эле күнү Матраимов сот тарабынан эч тергөө менен кызматташууга макул болгон үчүн эч жака кетпөө шарты менен эркиндикке кое берилген болчу. 8 декабрда Кыргызстандын финансы министрлиги маалымдагандай, Матраимов жалпысынан мамлекетке 773 миллион сомду төккөндүгү белгилүү болду. АКШ бийлигинин соңку чечими боюнча Райымбек Матраимов жана анын жакындары эч кандай комментарий бериш элек. Ооганстандын чыгышындагы Нангархар провинциясында жеке менчик телеканалдын журналисти өлтүрүлдү. Өлкөдөгү жеке Эникас ТВ телеканалында иштеген Малала Майван жана анын айдоочусун 10 декабрда эртең менен аймактын борбору Желел-Абад шаарына келе жаткан жолдо белгисиз адамдар атып кетишкен. Майван телеканалда 8 жылдан бери алып баруучу болуп иштеп келген. Ал аялдардын жана балдардын укуктарын коргоо жаатындагы активист катарда таанымал болчу. Ооганстанда акыркы айда экинчи журналисттин өлүмү үчүн эч кимди жоопкерчиликке ала элек. Эникас ТВ телеканалынын жетекчиси Залмай Латифи буга чейин опуза болуп келгенин белгилеп, журналистти өлкөнүн душмандары өлтүрдү деп билдирди. Ооганстанда адам укуктарынын эл аралык күнү кезектеги журналистин өлтүрүү менен башталды. Бул кырдаалды эске салган Германиянын Кабулдагы элчилиги журналисттин өлтүрүлүшүн айыптаган билдирүү таратты. Ал ортодо АКШнын соода комиссиясы жана 46 штаттын Колумбия, Гуам округдарынын прокурорлорунан турган топ 9 декабрда антимонополиялык мыйзамдарды бузду деп Facebook компаниясына каршы сотко кайрылды. Соода комиссиясы тараткан маалыматта доо арызда компания активдерин жана анын ичинде Instagram менен WhatsApp социалдык тармактарында сатышы керек деген талап жазылганы айтылган. Арызданууучулар компания WhatsApp менен Instagram сервистерин мыйзамсыз сатып алган, Facebook дээрлик 10 жыл бою атаандаштарына бут тоскон, аларды баш көтөрткөн эмес, монополияны пайдаланган, муну менен мыйзам бузган деп эсептешет. Facebook компаниясы өзүнө каршы жазылган доо арызды талдап жаткандыгын кабарлады. Human Rights Watch эл аралык уюму Кыргызстанда майып балдардын сапаттуу инклюзивдик билимге мүмкүнчүлүгү жок экендигин айтып чыкты. Бул тууралуу уюм адам укуктарын эл аралык күнүнүн алдында жарыяланган баяндамада айтылат. 74 беттик баяндамада Кыргызстан майыптардын укугу боюнча конвенцияны ратификациялаганына карабай, майып өспүрүмдөрдүн укугу бузулган учурлар арбын экени белгиленген. Бул баяндаманын алкагында уюм майып балдардын мугалимдерин, ошондой эле атайын мектептин кызматкерлеринен турган 111 адамга сурамжылоо жүргүзгөн, анын жыйынтыгында атайын жайларда майыптарды караган адистердин жетишпей тургандыгы жана тиешелүү шарттардын жок экендиги дагы белгиленген. Ушу тапта Бишкек шаарынын 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын карап жатат. Буга байланыштуу соттун имаратына мамлекет мурдагы башчысынын тарапкерлери чогулуп, аны боштондукка чыгышын талап кылышууда. Жогорку сот 30 ноябрда Крим Төбөл Айзбатбаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу райондук жана шаардык соттордун Атамбаевди 11 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүмдөрүн жокко чыгарган жана ишти кайра кароого Бишкектин 1-май райондук сотуна жөнөтүү жөнүндө чечим чыгарган. 2019 жылдын август айында кармалып, алгач улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөгүндө, андан соң номер 47 колонияда кармалып турган Атамбаев өзүнө карата мурдагы бийликтин саясий куугунтугу болуп жаткандыгын айтып келген эле.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды, видео жаңылыктарыбызды сайттан табасыз, дарега азаттык чекит.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. 11 декабрда Ысык Көлдө, кээ бир райондордо кар жайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалалабад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшөт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -2, -7, күндүз 6 градус жылыйт. Таласта түнкүсүн -9, -14, күндүз 4 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалалабадта түнкүсүн -1, -6, күндүз 7 градус күн жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн -4, -9, күндүз 3 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -15, -20, күндүз -6 градус болот. Бийик тоолордо түнкүсүн -20, -25, күндүз 12 градус суук болот. 11 декабрда Бишкекте жаан жачын болбойт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшөт. Абанын түнкү температурасы -7, -9, күндүз 3 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун АКШнын кара тизмесине киргизилиши Кыргызстанда чоң талкуу жаратты. Баш прокурор Курманкул Зулушов бийлик Матраимовду коргой турганын айтса, Жогорку кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров АКШнын элчиси Кыргызстандын ички иштерине кийлигишип жатат деп билдирди. Матраимов менен анын жакындары болсо АКШнын кара тизмеси боюнча азырынча үн ката элек. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев 10 декабрда парламентте сөз сүйлөп, АКШ Магнитский тизмесине киргизген Райымбек Матраимовду Кыргызстанда парламент, бийлик мактап отурганын айтты.
Райымбек Матраимов включили список Магнитского.
9 декабрда эл аралык коомчулук коррупцияга каршы күрөш күнүн белгиледи. Ошол күнү АКШ өкмөтү Кыргызстандын жаран Райымбек Матраимовду Магнитский тизмесине киргизди. Бул тизмеге кирген адамдар менен кызматташууга тыюу салынат. Биздин парламентте аны тескерисинче колдоп, элге кызмат кылган үй бүлө деп мактап отурушкан. Күч кызматтарда ага иштеген, аны мактап, аны менен байланышкан бардык адамдар эч кандай жоопкерчилик тарткан жок. Кандай болсо ошондой эле жыргап жүрүшөт.
Райымбек Матраимов 20-октябрда бажы системасындагы коррупциялык схема түзгөн деген айып менен кармалып, бирок ошол эле күнү үй камагына чыгарылган. Анын эркиндикте жүрүшүнө өз күнөөсүн мойнуна алып, тергөө менен кызматташууга барганы жана мамлекетке келтирген 2 миллиард сомдук чыгымды төлөп берүүнү убада кылганы себеп болгон. 8 декабрдагы маалымат боюнча Райымбек Матраимов финансы министрлигине 773 миллион сом которгон иштин качан сотко өтөрүү азырынча белгисиз. 5-декабрда акшынын Бишкектеги элчиси Дональд Лу парламенттик шайлоодогу добуш сатып алуу сыяктуу көрүнүштөрдү сындаган. Ал октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин Матраимовдун айланасындагы соңку чечимдерине токтолуп, иштин башталышы жакшы болгону менен жетишсиз чара көрүлүп жатканын айткан. Бажы кызматынын мурдагы төрөга орун басары Райымбек Матраимовдун акшынын кара тизмесине киргизилиши Дональд Лунун билдирүүсүнөн кийинки учурга туш келип отурат. Жогорку кеңештин вице-спикери 4-октябрдагы парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесин баштап чыккан талапкер Мирлан Бакиров акшынын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу Кыргызстандын ички ишине киригишип жатат деп эсептейт. Мындай пикирин 10-декабрда парламенттин отурумунда билдирди.
Парламенттин конституциялык болгон депутаттык комиссиясына дагы шек келтирилип жатат. Депутаттык комиссия жакшыбы жаман базбы көппү иликтеп чыкты. Тиешеси жок экендигин аныктаган. Эгерде кандай бир суроосу болгон болсо, аны башка жол менен кайрылып, сот менен аныктап чыкса болот.
Мирлан Бакиров сөз кылып жаткан депутаттык комиссия 2019 жылы 21 ноябрда түзүлгөн эле. Алар уйгур тектүү кытайлык ишкер Айеркен Саймайтинин өлүмүнө байланыштуу окуяларды иликтешмек. Депутаттык комиссиянын иликтөөсүндө бажыдагы коррупциялык көрүнүштөр жана бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдуку деген мүлк боюнча маалыматтарга көңүл бурган эмес. Анын жыйынтыгы жарыяланып жаткан учурда Мирлан Бакиров комиссия коррупция боюнча журналисттик иликтөө элдин башын айлантууга багытталганын аныктады деп айткан. Ал эми комиссиянын төрагасы азыркы учурда президенттин милдетин аткарып жаткан жогорку кеңештин спикери Талант Мамытов болгон. Райымбек Матраимовго байланыштуу ишти учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергеп жатат. Алар Матраимов түзгөн бажы кызматындагы коррупциялык схемага 40 киши аралашканын кабарлаган эле. Алар кимдер, мамлекетке канча зыян алып келген? Атайын кызмат бул суроолорго тергөө аяктагында жооп бере турганын айтып келет. Башкы прокурор Курманкул Зулышев Райымбек Матраимовду азыркы бийлик коргой турганын билдирди.
Азыр эч кандай мамлекет тарабынан жоболбосо биздин укук коргоо көзөмөл органы тарабынан калкоолоо жок. Аны өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бизде мамлекеттик зыянды ордуна коюу, коррупцияга бөгөт коюу, кылмышты тез арада тергеп, сотко өткөрүү, соттон жазасын алып биздин бир гана максатыбыз ушул аракетти иш алып барып атабыз.
Райымбек Матраимов же анын жакындары акшынын кара тизмеси боюнча комментарий бере элек. Алар буга чейин бажыдагы былык иштерге Райымбек Матраимовдун тиешеси жок экенин айтып келген эле. Бирок жогоруда айтылгандай Райымбек Матраимов 20-октябрда кармалганда күнөөсүн дароо мойнуна алып, мамлекетке келтирилген чыгымды төлөп берүүнү убада кылган. Магнитский тизмеси кыргыз бийлигине Райымбек Матраимовдун чет жердеги мүлктөрүн аныктоого жана аны ансыз да кедей өлкө болгон Кыргызстанга кайтарып келүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Бул тууралуу айткан саясат талдоочу Эмиль Жороев азыркы бийлик тергөө ишинде акшынын ресурстарын колдонсо болот деп эсептейт.
Мүмкүн маалымат топтоо боюнча мүмкүн бул кишинин Матраимовдун Кыргызстандан сырткары орун алган мүлкү барбы? Акчалары барбы жана башка эмнеси болбосун тактоого мүмкүн болушунча эң акырында кайра Кыргызстанга кайтарууга жетишүүгө аракет кылса болот.
Магнитский акты боюнча кара тизмеге адамдар акшынын каржы министрлиги тарабынан киргизилет. Матраимов акшынын кара тизмесине кирген экинчи кыргызстандык. 2011 жыл болсо Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти уюшкан кылмыш дүйнөсүнүн лидери мыйзамдагы уру деген криминалдык наамы бар Камчыбек Көлбаевга да санкция салган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Теманы маек менен улайбыз. АКШнын Райымбек Матраимовду кара тизмеге кошконунун чечиминин мааниси кандай? Бул жаатта Вашингтондогу Улуттук Коргоо Университетинин профессору Эрика Марат Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен Бакыт Асанов маектешти.
Акыркы чечимдин Кыргыз Америка алакаларына кандай таасири тийиши мүмкүн?
Это означает, что Матраимов был внесен в глобальный список Магнитского и что он больше не может въезжать в Америку.
Матраимовдун Магнитскийдин глобалдык акциясына киргизилгени мындан ары ал Кошмо Штаттарга кире албайт дегенди билдирет. Ошондой эле Европа биримдигине мүчө өлкөлөргө кирүүдө да кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Дагы бир маанилүү жагдай АКШдагы жана анын тиешеси бар жактардагы активдери камакка алынат. Бул деген банк активдери кыймылсыз мүлк жана башка инвестицияларга тиешелүү.
Включает в себя банковские активы, недвижимость и любые другие инвестиции.
Кыргызстандын бийлигинин бул маселе боюнча буга чейинки позициясы, аракеттерин эске алуу менен кандай мамиле кылышы мүмкүн деген ойлойсуз?
Я думаю, что это сейчас зависит
Баары Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана учурдагы өкмөттүн акыркы чечимге карата мамилесине көз каранды болот деп ойлойм. Алар муну коррупцияга каршы күрөш катары кабыл алышабы же Америкалык өкмөттүн кайсы бир саясий жүрүшү катары мамиле кылышабы, ушул маселе маанилүү. Азыр баары тышкы иштер министрлигинен жана азыркы өкмөттүн бул жаңылыкка болгон мамилесинен көз каранды. Алар муну коррупцияга каршы күрөш катары баалашабы же Америка бийлиги тарабынан жасалган саясий кадам деп баалашабы. Менимче тышкы иштер министрлиги оор кырдаалга туш болуп калды. Бир тарабынан Кыргызстандын жаңы лидери Садыр Жапаров коррупцияга каршы күрөш, анын ичинде Раим Матраимовдун ыктымал коррупциялык схемаларына каршы күрөш жарыялаган. Матраимовду Магнитскийдин тизмесине киргизүү менен АКШ коррупциялык схемаларды ачыктоого жардам берип жатат. Тышкы иштер министрлиги Американын Кыргызстандагы элчилигине жакында эле нааразылык билдиргендиктен, чынын айтканда, алардын мындан кийинки кадамы кандай болоорун айтуу кыйын. Кыргызстандын өкмөтү жана тышкы иштер министрлиги бул кырдаалды колдонуп, алар дагы коррупцияга каршы күрөш жүргүзүп жатканын билдирүү менен эл аралык коомчулукка, Кыргызстандагы жарандык активисттерге, маалымат каражаттарына коррупцияга каршы күрөштө жардам берип жатканы үчүн ыраазычылык билдирүүсү зарыл.
Буга чейин Америка бийлиги Крим түбөлү Камчы Көлбаевга санкция киргизген эле, ал эми Матраимов АКШнын Магнитский тизмесине кирген алгачкы кыргыз өкмөтүндө мурда иштеп кеткен киши болуп калбадыбы? Бул жерде кандайдыр бир байланыш барбы?
Я взаимной связи между этими фигурами не вижу, но нужно различать вот в каком списке находится.
Мен бул эки адамдын ортосунда эч кандай байланыш көргөн жокмун. Камчы Гүлбаев менен Раим Матраимов эки башка тизмеде экенин айырмалай билүү зарыл. Матраимов кирген Магнитскийдин тизмесине баары эле кире бербейт. Буга чейин бул тизмеде Борбор Азиядан Гүлнара Каримова гана бар болчу. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги кайсы бир адамды Магнитскийдин тизмесине киргизүү үчүн олуттуу далилдерди талап кылат. Мага өз булак тарымдан маалым болгондой, Матраимовду бул тизмеге киргизүү чечими өтө кыска убакытта кабыл алынган. Анткени анын коррупцияга байланышы тууралуу далилдер жетиштүү эле. Ал эми Көлбаевди алсак, аны Магнитскийдин тизмесине кире албайт. Анткени ал эч качан мамлекеттик кызматта иштеген эмес. Магнитскийдин тизмесине мурда кийин өкмөттүк кызматтарда иштегендер гана кире алат. Бирок Көлбаев эл аралык кылмыш топторунун өкүлү катары көптөн бери эле Америкалык бир катар мекемелердин, анын ичинде мамлекеттик департаменттин тизмесинде бар. Бирок бул жерде экөөнүн ортосундагы байланышты көрбөй турам.
Кульбаевым и Матраимовым американское правительство не проводит в своих списках.
Кыргызстанда саясий кырдаал курчбойдон турат, жарандык коомго, көз карандысыз медиага басым кысым күчөдү. Матраимов фактору эркин журналистикага жана жарандык коомго кандай таасир этиши мүмкүн?
Тут очень это важный урок для Киргизского, для кыргызского правительства.
Бул кыргыз өкмөтүнө эң маанилүү сабак. Биринчиден, Кыргызстандын ичинде жана сыртында өтө жогорку адискөйлүк менен жасалган журналисттик ишти ашырууга болоорун көрсөттү. Мындагы иликтөөлөр Матраимов сыяктуулардын көмүскө иштеринин бетин ачууда аба менен суудай зарыл. Эми журналисттер мындан ары дагы токтоп калбай, бул тармакта ишин улантып, калемин курчута берет. Экинчиден, ошондой эле Кыргызстанда эл аралык бекем байланыштарга ээ, бутуна бекем турган жарандык коом бар. Алардын АКШдагы Европа биримдигиндеги өнөктөштөрү Матраимов сыяктуу фигуралардын бетин ачуу үчүн көпчүлүктүн колу жетпеген маалымат топтоого ишенимдүү көмөк көрсөтүп берет. Үчүнчүдөн, кыргыз өкмөтү өлкөдө эркин маалымат каражаттары менен жарандык коомдун байланышы ушундай кыргыз экенин аңдашы зарыл. Алар батыштагы өнөктөштөрү менен да маалымат алмашуу, өз ара ишеними тыгыз болгондуктан АКШ мындан ары дагы клептократтарга чара көрүүнү улантат. Матраимов Кыргызстанда мындай кара тизмеге кирген биринчи гана аткаминер болушу мүмкүн. Бул иш Байдендин администрациясы маалында дагы уланат. 20 январда расмий кызматка кирише турган Байдендин администрациясы азыр эле эл аралык коррупцияга каршы күрөш катуу жүрө турганын жарыялады. Бул күрөш катаалдайт. Башкача айтканда, процесс башталды. Ушул тапта жаңы иштерди карай башташты. Бул клептократтар менен коррупционерлерди гана камтыбайт. Ага Кыргызстанда адам укугун бузган аткаминерлер да кирип калат.
Но также против нарушителей прав человека в Кыргызстане.
Вашингтондогу Улуттук коргоо университетинин профессору Эрика Марат менен Бакыт Асанов маектешти.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирус дагы 382 кишиден аныкталды. Бул илдеттен 3 бейтап ажал тапты. Ооганстандын чыгышындагы Нангархар провинциясында жеке менчик телеканалдын журналисти өлтүрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаровдун аялы Анара Жапарова эл кылган компаниялардын жашырылган салыктары үчүн бюджетке 28 миллион сом төгүп бергени белгилүү болду. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бөгөт чарасын карап жатат. АКШнын соода комиссиясы жана 46 штаттын Колумбия, Гуам округдорунун прокурорлорунан турган топ антимонополиялык мыйзамдарды бузду деп Facebook компаниясына каршы сотко кайрылды. Human Rights Watch эларалык уюму Кыргызстанда майып балдардын сапаттуу инклюзивдик билимге мүмкүнчүлүгү жок экенин билдирди. Уктуруубузду улантабыз. Кошмо Штаттарында соңку бир күндө коронавирустан дагы 3054 бейтап жан берди жана бул пандемия маалындагы кезектеги эң чоң көрсөткүч болуп калды. Ал арада бийлик үмүт жараткан вакциналарды колдонууга уруксат берүү маселесин карап эмдөөнү чукул арада баштаганы жатат. Бейшембиде АКШнын азык түлүктүн жана дары дармектин сапатын текшерүү башкармалыгы Pfizer BioNTech вакцинасын колдонууну эркин адистер менен чогуу онлайн талкуулмакчы. Ал арада Бириккен Улуттар Уюму вакцина маселеси дүйнөдөгү теңсиздикти дагы терең жетпеши керектигин эскертти. АКШда соңку 7 күндөн бери коронавирустан көз жумгандардын саны өсүп жатат жана бул оорудан жалпысынан оору жуккандардын саны бир күндө 200 миңден ашык болуп катталууда. Ушул маалда ооруканаларда 106 миңден көп бейтап жатат жана бул дагы эң чоң көрсөткүч. Оору жуккануучулар көбөйгөнүнө карабай, америкалыктар вакцинага чевердеп мамиле кылары маалым болду. Соңку сурамжылоолорго ылайыкага катышкандардын теңине жакыны вакцина сайдырышаарын айткан. Ал эми 25% эмдөөдөн таптакыр баш тарткан, калгандары болсо чечим кабыл ала электигин билдирген. Өлкөнүн башкы инфекционисти Энтони Фаучи эмдөө башталганда деле сактык чаралары керек экенин эскертти.
If the United States Food and Drug Administration says that a vaccine is safe and effective,
эгер АКШнын тамак аш жана дары дармек башкармалыгы вакцина коопсуз жана натыйжалуу деп тапса, анда мен аны биринчилерден болуп сайдырам. Жана аны үй бүлөмө дагы сунуштайм. Бирок бет кап тагынуу, социалдык аралык сактоо, топтошуудан оолак болуу өңдүү чараларды биз эмдөө башталганда деле сакташыбыз керек.
Кошмо Штаттары коронавируска каршы эмдөөнү ушул дем алыш күндөрү баштаганы жатат жана вакцина алгач карыгартаңдарга медицина кызматкерлерине сайылат. Буга чейин АКШнын шайланган президенти Джо Байден 15 январда ант кармап кызматка расмий киришкенден тартып 100 күндүн ичинде алгач 100 миллион вакцина менен камсыз кылууга убада берген. Колунда бар бир катар өлкөлөр жапыр эмдөөгө ашыгып жаткан чакта Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутериш жакыр мамлекеттер маселесине көңүл бурду. Ал шаршамбыда Африка биримдигинин өкүлдөрү менен онлайн жолугушууда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун кедей мамлекеттерди вакцина менен камсыздоо программасына соңку 2 айдын ичинде 40.2 миллиард доллар бөлүп берүүгө чакырды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Атханам Гебрейсус вакцина маселеси теңсиздикти дагы тереңдетпеши керектигин эскертти.
We simply cannot accept a world in which the poor and marginalized
Биз байлар жана таасирдүүлөр вакцина ала баштагандан улам халктын жакыр жана маргиналдуу катмары дүрбөлөңгө түшкөнүн карап тура албайбыз. Бул глобалдуу каачылык жана ал акыйкат глобалдык бакубаттуулуктун негизинде чечилиши керек. Ал жеке товар катары каралып, кайсы бир адамдарды артка калтырууга негиз болгон теңсиздикти дагы тереңдеткен жагдай болбошу керек.
Канада Pfizer BioNTech вакцинасына уруксат берген Британиядан кийинки батыштагы экинчи өлкө болуп калды. Орусия менен Кытай болсо өзү жасаган вакцина менен жапырт эмдөө жүргүзүп жатат. Ал арада америкалык Pfizer компаниясы менен анын немис өнөктөшү BioNTech шейшембиде дары дармек каражаттары боюнча Европа агенттигинин серверине кибер чабуул болгонун, анда хакерлер алардын вакцинасы тууралуу техникалык документтерди ачып киргенин билдирди. Бул кылмышка байланыштуу иликтөө башталды. Дүйнө жүзүндө коронавирус болгондор 69 миллион адамга жетти, 1,5 миллиондон көп бейтап жан берди. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Twitter'de Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык KG,
Одноклассники'де жана YouTube'da Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, Аксөз ачык коом.
Окторубузду улантабыз. Орусияда ушул аптанын башынан тартып коронавируска каршы жапырт эмдөө жүрүп жатат. Биринчилерден болуп вакцинаны мугалимдер, дарыгерлер жана социалдык кызматкерлер алышары айтылган. Москвада вакцина 70 ооруканага таратылган. Ал эми аймактарда вакцина жетишсиз экени белгилүү болду. Москвадан Лаза Жэнбек кызы айтып берет.
2 декабрда Британия батыш өлкөлөрүнүн ичинен биринчи болуп Pfizer жана BioNTech компаниялары чыгарган вакцинаны колдонууга уруксат берип, коронавируска каршы жапырт эмдөө жакын арада башталарын жарыялаган. Ушул эле күнү Орусия президенти Владимир Путин өкмөт мүчөлөрү менен онлайн жыйында 7 декабрдан тарта өлкөдө масштабдуу вакцинацияны баштоону буйруган. Ал Спутник V вакцинасынын 168 000 дозасы гана даярдыгын айткан вице-премьер Татьяна Голиковага бир жумада 2 миллион доза вакцина даярдоону тапшырган.
Давайте мы договоримся так, что вы на следующей неделе.
Келиңиз, биз мындай макулдашып алалы. Сиз эмки жумадан мага баяндама даярдоонун ордуна жапырт эмдөөнү баштайсыз. Макулбу? Күндө маалымат бересиңер. Келгиле, биз масштабдуу иш баштайлы, деп буйруганында Путин. Путиндин буйругунан кийин Москва жананын чет жакасындагы 70 ооруканага вакцина таркатылган. Биринчилерден болуп мугалимдер, дарыгерлер жана социалдык кызматкерлер эмдөөдөн өткөрүлө баштаган. Москва мэри Сергей Собянин 5 декабрда 5 саатта эле эмдөөгө 5000 адам катталганын айтып, шаарда кеминде 6-7 миллион кишини вакцинациялоо зарылдыгын белгилеген. Орус бийлиги коронавируска каршы 3 вакцина иштеп чыкканын кабарлап келет. Спутник V вакцинасынан тышкары Вектор илимий борбору Эпивак корона вакцинасын ойлоп тапкан. Экөө тең сыноонун баардык баскычтардан өтүп бүтө электе эле каттоого алынып, эл аралык жана орусиялык адистердин сынына кабылган. 3-чү вакцина Чумаков атындагы борбордун препараты. Ал азыр 3-чү сыноонун экинчисинен өтүп жатат. Жапырт эмдөө жарыялангандан бери Орусияда канча кишиге Спутник V вакцинасынын биринчи дозасы сайылганы расмий ачыктала элек. Эмдөө 21 күн аралыгы менен 2 жолу жасалат. Вице-премьер Голикованын вакцина алган адамдар 42 күн бою алкоголь ичимдигинен баш тартышы керектигин эскерткени бул кезде соц медиада көбүрөөк талкууга түшүп жатат. Ал эми Азаттыктын орус кызматы Москвада улам жаңы вакцинация борбору ачылып, жапырт эмдөөгө даярдыктар кеңири жүрүп жаткан менен Орусиянын аймактарына вакцина жетпей жатканын жазат. Мисалы 5 миллиондон ашуун киши жашаган Санкт-Петербургка 2000 доза вакцина, ал эми Калининград шаарына 42 доза вакцина жеткен. Ошол эле кезде орус вакциналарынын клиникалык сыноолоруна миңдеген адам ыктыярдуу түрдө катышканы маалым. Арасында эмдөөдөн кийин дене табы көтөрүлүп, организмде алсыздык пайда болгонуна арыздангандар да болгон. Москвада вакцинаны сыноого катышкандардын арасында кыргызстандыктар да бар. Кийинки маектешибиз Москвадагы бир ооруканада реаниматолог болуп иштеген 58 жаштагы күйөөсү өз ыктыяры менен Спутник V вакцинасын сайдырганын баяндап берди.
По желанию деди, айтышты объявление келди, ушул немеге вакцина келди. Желающий келип сайдыркыла деп анан бул барып ошол жерден сайдырды. Биринчи немесинин ампуласын, анан кийин 2 жума өткөндөн кийин экинчи ампуласын сайдырды. Жарым күнчө мындай слабость болду дейт, башка эч кандай немелери болгон жок мындачы. Эми өздөрү врач болгондон кийин өзүнүн состояниясын билет, бирок ал жерден никто не отказался. Они все, практически все получили. Ошо иштеген врачтар баардыгы алдыбы десем, ооба, мен тааныган врачтар тиги алдыбы, бу алдыбы деп сурасам, ооба, баардыгы эле алышты деди. Алар эми билип көрүп турат да.
Бир топ жыл миграцияда жүрүп, орус жарандыгын алган мекендеш аты жөнүн жолдошунун жумушуна байланыштуу жашыруун калтырууну өтүндү. Ал өзү эми мэриянын сайтына катталып, вакцинациядан өтүүгө камданып турат.
Мен да сурап кызыгып неме кылдым. Азыр эми 70 поликлиникада сайып атат дейт. Мен дагы неме кылам го? Биринчи кылганда жаштарга коюшту, молодежго. Экинчи кылганда 30-40-дагыларга коюшту. Үчүнчү кылганда 60-65-70 жаштагыларга коюшту. 3 жолу тесттен өткөрдүго булар. Анда бир таанышым болгон, ал деле эч нерсе болгон жокмун дейт, даже не почувствовал деди.
2 күн мурда Москвада коронавируска каршы биринчи эмдөөдөн өткөн кийинки кыргызстандык маектешибиз 21 күндөн кийин вакцинанын экинчи дозасын алып, тесттинин жыйынтыгы чыкмайынча маалымат берүүдөн баш тартты. Орусиянын өзүндө 9 декабрга карата 26 миңден ашуун адамда коронавирус жаңыдан аныкталды. Пандемия башталгандан бери вирусту жугузгандар 2,5 миллиондон көбөйүп, илдеттен көз жумгандар 45 миңге чамалап баратат. Орусияда вирустан каза болгондор расмий статистикадан бир кыйла жогору дегендер бар. Медиазона басылмасы аймактардагы көрсөткүчтөрдү эсептеп чыгып, Акыркы 5 жылга караганда быйыл 7 айдын ичинде Орусияда өлүм жетимдер 120 миңге көбөйгөнүн жазып чыкты. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кадырман угарман, ушуну менен алгачкы жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды, видео жаңылыктарды сайттан табасыз. Дарек Азаттык чекит оор. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз.